Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Pogoršava se epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. Preko 800 zaraženih, 29 osoba preminulo. U Hrvatskoj je preko 700 novih slučajeva preminulo 7 osoba, a u Srbiji još 16 osoba preminulo preko 4000 novozaraženih. Federacija Bosne i Hercegovine pokušat će nabaviti vakcine preko veledrogerija. Vlada je pozvala sve domaće kompanije koje se bave proizvodnjom, prodajem i distribucijom farmaceutskih proizvoda da se uključe u proces nabavke vakcine, odnosno da u kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH razmotre mogućnosti uvoza vakcina za potrebe ovog entiteta. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Crnogorska policija privela više osoba, među kojima ima i službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i na savjestan rad tokom tendera za elektronski nadzor državne granice. Patrijarh Porfirije u izolaciji posle kontakta sa zaraženim. Na zagrebačkom groblju Mirogoj nešto iza podneva sahranjen je dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Epidemiološka situacija u Beogradu je katastrofalna, kaže Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba Srbije za borbu protiv koronavirusa. Holandska policija saopštila da je centar za testiranje na koronavirus sjeverno od Amsterdama navodno namjerno bio meta napada nakon što je došlo do eksplozije na lokaciji prije otvaranja centra. Mađarska partija Fidesz, na čijem se čelu nalazi premijer Viktor Orban, napustila je grupu evropskih narodnjaka u Evropskom parlamentu. Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti planira da novu vladu Kosova formira isključivo uz podršku poslanika iz redova nesrpskih manjinskih zajednica, čime isključuje mogućnost formiranja koalicije sa albanskim strankama i Srpskom listom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon što su krajem februara najavili tužbe protiv Pfizera zbog naknadnih uslova za isporuku vakcina, vlasti BiH sada kažu da su spremne da potpišu ugovore o odšteti i odgovornosti koje zahtjeva ova kompanija. Međutim, imunolog Jasenko Karamehić kaže kako je činjenica da su se BiH vlasti oslonile na COVAX mehanizam prema njegovom mišljenju promašaj.
Vezano za ovaj Gavi i ovaj Kovac program, to je strahovit promašaj BiH koji su pokazali da jednostavno veliku nesposobnost, nebrigu, neodgovornost.
Srbija se u Sjedinjene države nalazi među 25 zemalja svijeta u kojima je zabilježen najznačajniji pad u oblasti političkih prava i građanskih sloboda, navodi se u posljednjem izvještaju Freedom House-a.
Posljednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka nagrizala je politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva.
A pitali smo mlade u Beogradu da nam prevedu neke od termina koje koriste na društvenim mrežama.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam scrollovala do kraja Insta feeda.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam gledao na Instagram.
Neke reči nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Kako da prevedem scrollovati?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su krajem februara najavljivali tužbe protiv farmaceutske kompanije Pfizer zbog naknadnih uslova za isporuku vakcina, vlasti Bosne i Hercegovine sada kažu da su spremne da potpišu ugovore o odšteti i odgovornosti koje zahtjeva ova kompanija. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio sudionik pregovora sa američkom firmom Pfizer i predstavnicima COVAX mehanizma. Koliko će novca biti potrebno izdvojiti u odštetni fond, čiju uspostavu zahtjeva Pfizer kako bi se ogradio u slučaju odštetnih zahtjeva u građanskim parnicama zbog eventualnih komplikacija uzrokovanih Pfizer-BioNTech vakcinom, još uvijek nije poznato. Detaljnije Maja Žuvela.
Nakon što su krajem februara najavljivali tužbe protiv farmaceutske kompanije Pfizer zbog naknadnih uslova za isporuku vakcina, vlasti BiH sada kažu da su spremne da potpišu ugovore o odšteti i odgovornosti koje zahtjeva ova kompanija. Ovo je za Radio Slobodna Evropa pod uslovom anonimnosti potvrdio sudionik pregovora sa američkom firmom Pfizer i predstavnicima COVAX mehanizma. Prema posljednjoj informaciji, BiH bi do kraja maja umjesto februara trebala dobiti 108.000 AstraZeneca i 23.400 Pfizer vakcina ukoliko se ispoštuju novi uslovi zbog kojih je BiH prethodno rekla da bi mogla i na sudu tražiti pravdu. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže kako će potpisnik dodatnih ugovora biti Ministarstvo civilnih poslova koje zbog nepostojanja Državnog ministarstva zdravstva koordinira proces nabavke vakcina. Koliko će novca biti potrebno izdvojiti u odštetni fond čiju uspostavu zahtjeva Pfizer kako bi se ogradio u slučaju odštetni zahtjeva u građanskim parnicama zbog eventualnih komplikacija uzrokovanih Pfizer-BioNTech vakcinom i da li entiteti imaju ta sredstva još uvijek nije poznato, kaže naš sagovornik. Iz Republike Srpske kažu da su saglasni da se potpišu dodatni sporazumi, dok Federaciji BiH treba više vremena. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Juče su održani sastanci i sa Pfizerom i između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva zdravlja. Konkretno, danas smo dostavili saglasnost vezano za potpis aneksa ugovora sa Gavijem i da ćemo i saglasnost vezano za Pfizerove vakcine, s obzirom da je na sastanku utvrđeno da određene tehnička pitanja koje je Pfizer imao su prije svega ispunjena i da određeni zahtjevi koji oni postavljaju operativni ili logistički ne predstavljaju problem za Republiku Srpsku, tako da tu ne vidim problema i taj dopis će danas biti upućen prema Ministarstvu civilnih poslova.
Imunolog Jasenko Karamehić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kao strahovit promašaj činjenicu da su se vlasti BiH oslonile na COVAX mehanizam nabavke vakcina.
Stav vezano za ovaj Gavi i ovaj COVAX program, to je strahovit promašaj BiH vlasti, koji su pokazali da jednostavno veliku nesposobnost, nebrigu, neodgovornost, koji je mehanizam kojim bogate zemlje peru u sebi savjes pa daju sadaku najsiromašnijim zemljama na svijetu. A oni uporno govore COVAX, 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 a taj program nam je mrtvo slovo na papiru. Daj Bože da mi ikad išta dobijemo od njega, ja znam da ćemo nekad dobiti, hoće to biti prekasno, ovim posljedice će biti najtragičnija, to da ljudi umiru i to veliki broj ljudi.
Uslijed kašnjenja COVAX mehanizma, zemlje Europske unije kreirale su vlastiti mehanizam nabavke vakcina neovisano o COVAX-u. Kroz ovaj mehanizam BiH je naručila dodatnih 892.000 doza Pfizer i Moderna vakcina, ali do sada nijednu nije dobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Velika Britanija nakon 28 godina učestvovanja u mirovnim misijama u Bosni i Hercegovini, 15 godina učešća u Euforovoj misiji Altea, povukla je svoje vojne snage iz BiH. Razlog, izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Ovim izlaskom prestalo je vojno prisustvo Velike Britanije u BiH, što se može negativno odraziti na sigurnosnu situaciju u zemlji, ali i nastavak misije Eufora, smatraju analitičari. Iz Eufora ipak tvrde da će mjesto Velike Britanije zauzeti druge zemlje članice EU, te da samo funkcionisanje misije neće biti ugroženo. Više zna Gojko Veselinović.
Krajem 2020. godine posljednji kontingent vojnika Velike Britanije napustio je BiH. Oni su bili dio Euforove mirovne misije Altea, koja trenutno broji 600 vojnika iz 19 država. Time Velika Britanija prestala biti dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije te završila vojno prisustvo u BiH nakon 28 godina učestvovanja u mirovnim misijama u zemlji. Iz Eufora su poručili da će manjak osoblja odlaskom britanskih snaga biti nadomješten od strane ostalih zemalja EU i zemalja partnera, ali nisu precizirali o kojem broju vojnika se radi i iz kojih zemalja. Iz Eufora su istakli da će i dalje zadržati sposobnost da po potrebi brzo reaguju u svrhu pružanja podrške BiH agencijama za sprovođenje zakona kako bi se održalo sigurno i stabilno okruženje u BiH. Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu i šef odsjeka za međunarodnu saradnju i europske studije Burč univerziteta u Sarajevu, kaže da će sa sigurnosnog aspekta se osjetiti nedostatak vojnog prisustva Velike Britanije u BiH.
Zato što je ona inicirala brojne projekte, brojne aktivnosti kroz misiju EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. I na taj način proaktivno doprinosila sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Kožljak ističe da je Velika Britanija bila najveći zagovornik vojnog prisustva NATO snaga, kasnije snaga EU u BiH, kao garanta sigurnosti i sprečavanja novih sukoba u zemlji. Sada se javlja problem kako rasporediti resurse za funkcionisanje misije Althea u BiH, jer je Britanija bila jedna od glavnih zemalja koja je upravljala ovom misijom.
Pitanje je samo resursa, na koji način te resurse i financije podijeliti u okviru Evropske unije kako bi se osigurala održivost te operacije.
Politikolog Velizar Antić smatra da je povlačenje vojnih snaga Velike Britanije iz BiH signal da se ovaj prostor prepušta na staranje Evropskoj uniji, koja sada ima zadatak da riješi brojna otvorena pitanja u zemlji.
Vidimo da je raspoloženje i Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a dali su veći prostor jednostavno Evropskoj uniji, otprilike da je ovo njihovo dvorište i da oni treba da rješavaju ova pitanja, i vjerujem da će se upravo kroz neki pristup naše zemlje Evropskoj uniji, kroz te pregovore predpristupne, da će se jednostavno rješavati mnoge te neke stvari unutar same Bosne i Hercegovine, uključujući i ovaj bezbednosni sektor.
Kožljak ipak dodaje da će Velika Britanija i sigurno u narednom periodu ostati prisutna u BiH prateći dešavanja u zemlji i regionu kroz nove načine saradnje sa Evropskom unijom.
Međutim, Velika Britanija, iako je izašla iz Evropske unije, ona će kroz razne sporazume nastaviti saradnju sa ovim organizacijama, uključujući i Evropsku uniju. Već su inicirani brojni sporazumi i ti sporazumi svakako će se odnositi na ovo područje ovdje, gdje će Velika Britanija samo iz jedne nove pozicije u saradnji sa Evropskom unijom djelovati ovdje. E kažem, sada je Velika Britanija morala povući svoje snage jer je izašla, ali nemojte se iznenaditi kada, recimo, kroz neki sporazum između Velike Britanije i Evropske unije u dogledno vrijeme, ako ostanu snage ovdje, Velika Britanija se vrati i vojno u Bosni.
Prvobitni cilj operacije Althea bio je da osigura sprovođenje Daytonskog mirovnog sporazuma te doprinese sigurnom okruženju i pružanju podrške u procesu euroatlantskih integracija u zemlji. Mandat misije od 2012. godine je izgradnja kapaciteta i obuka oružanih snaga BiH, podrška lokalnim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja te pružanje podrške za sveobuhvatnu strategiju Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Podgorički viši sud obustavio krivični postupak protiv Slavoljuba Slijepovića, koji je u aferi Koverta optužen za pranje novca, a tužilaštvo najavilo žalbu, postavlja se pitanje kako se došlo do toga da padne optužnica za slučaj koji su mnogi u Crnoj Gori nazivali najočiglednijim primjerom političke korupcije u režimu bivše vlasti DPS-a. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koji su razlozi zbog kojih će se žaliti na odluku Vijeća Višeg suda u Podgorici, koje je odbacilo postupak protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice u aferi Koverta. Pitali smo ih da li je razlog to što eventualno smatraju da sudija nije adekvatno reagovao na optužnicu ili namjeravaju da je dopune. Iz specijalnog državnog tužilaštva nam je samo potvrđeno da će se žaliti apelacionom sudu. Ukazali su i na potrebu poštovanja pretpostavke nevinosti, odnosno da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Pravni zastupnik Slavoljuba Stijepovića, podgorički advokat Lazar Raković, nije za Radio Slobodna Evropa htio detaljnije da govori o dosadašnjem postupku ni daljim koracima u predmetu koji se vodi protiv njegovog klijenta.
Ne želim da dajem bilo kakve komentare s obzirom da je to nepravosnažna sudska odluka, a iz medija sam pročitao, a u medijima sam pročitao da je tužilaštvo najavilo žalbu i u konačnom apelacioni sud da će svoj stav vezano za ovu krivičnu pravnu stvar.
Podsjetimo, afera Koverta odnosi se na tajni snimak koji je biznismen Duško Knežević objavio 2019. godine, na kojem je Stijepović u trenutku predaje navodno oko 100.000 eura za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića 2016. godine. U međuvremenu iz nevladine organizacije MANS traže od specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da objavi kompletnu dokumentaciju iz istrage u slučaju Koverta na osnovu koje je pisana optužnica. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa poziva Katnića da objasni crnogorskoj javnosti kako je napisana i zašto je pala optužnica protiv Stijepovića, nakon što se na video snimku jasno vidi da on uzima kovertu sa novcem od biznismena Duška Kneževića.
Da li se u ovom slučaju zapravo radi o tome da u specijalnom državnom tužilaštvu nisu imali dovoljno znanja da jednu optužnicu uz onakve dokaze napišu na odgovarajući način ili je posrijedi nešto drugo, je pitanje za neki naredni period gdje bi trebalo da se utvrdi ne samo disciplinska odgovornost, već prije svega i krivična odgovornost, jer govorimo o potencijalnom znači izuzimanju Slavoljuba Stijepovića od krivične odgovornosti za nešto što nije samo pranje novca, kako je to bilo napisano u optužnici, već prije svega za političku korupciju, jer svi smo vidjeli zašto je taj novac bio namijenjen.
Afera koverta bila i povod građanskih protesta koji su se odvijali tokom 2019. godine u organizaciji Pokreta od Uprise, kao iskaz nezadovoljstva zbog sve prisutne korupcije i zarobljenih institucija. Jedan od utemeljivača pokreta, Budislav Minić, o odbacivanju postupka protiv Stijepovića za Radio Slobodna Evropa kaže:
da sad beremo tako gorke plodove jednog drskog odnosa jedne kvazi institucije koja se zove pravosuđe, da nam pljuju u lice ovakvom odlukom nosioci sudske vlasti, da neko ko je snimljen kao pripadnik organizovane kriminalne grupe koja decenijama krade izbore, ne goni se kod ovakvog pravosuđa za to protivzakonito, neljudsko, nemoralno djelo. To je strašno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Imaju li aktivisti koji se bore za prava LGBT osoba u zemljama Zapadnog Balkana saveznike u strankama socijaldemokratske orijentacije i koje su trenutno najveće prepreke sa kojima se seksualne manjine suočavaju u svojim zemljama? Neke su od tema o kojima se razgovaralo na regionalnoj konferenciji Zaštita i osnaživanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu, koja je 3. marta održana u Beogradu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Konferencija se održava u momentu dok je u Srbiji u toku izrada polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama, kojim bi, ukoliko bude usvojen u parlamentu, trebalo da bude regulisan bračni status LGBT osoba. Srbija je također jedina zemlja u regionu čiju vladu u drugom mandatu vodi deklarisana lezbijka. Uprkos tome, postoji diskrepanca između onoga što postoji u zakonodavnom okviru i u stvarnosti, ocijenila je Dragoslava Barzut iz organizacije Da se zna.
Moje pitanje je i na toj radnoj grupi bilo ko će ovaj zakon o istopolnim registrovanim zajednicama da ko će da se usudi da ga koristi. Dakle, mi treba da govorimo o implementaciji naših zakonskih rešenja. Imamo zakon o zabrani diskriminacije 2009. koji reguliše prava LGBT osoba u zaštitu, polju zaštite diskriminacije. Mi do danas, slagat ćemo se, imamo te 4 presude od koje su većina negativne. Imamo zakon, krivičnom zakoniku zločin iz mržnje. Za od 2012. decembra 2012. do danas imamo jednu presudu i jednu koja je trenutno oborena prvostepeno zato što je bilo neko procesna neka nelogičnost.
Od zemalja u regionu Zapadnog Balkana istopolna partnerstva su do sada zakonski regulisale Crna Gora i Hrvatska. Zakon o istopolnom partnerstvu u Crnoj Gori usvojen je jula 2020. uoči parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast nakon višedecenijske vladavine. Usvajanje zakona su, prema rečima Danijela Kalezića iz organizacije Queer Montenegro, u parlamentu iznele partije sa levog političkog spektra. Nekih su, kaže, motivi bili iskreni, dok su se drugi zalagali za to iz političkih razloga, jer je to bio jasan signal da zemlja želi da napreduje u procesu evrointegracija. Nakon izbora vlast je osvojila koalicija stranaka od kojih mnoge nemaju razumevanje za prava manjinskih grupa, kaže Kalezić i dodaje da se to odrazilo na dijalog sa predstavnicima LGBT zajednice.
Ono što je problem sada u tom smislu jeste što mi one koji su saveznici borbi za naša ljudska prava više nemamo u većini. Mi nemamo još stvorene uslove za implementaciju zakona o životnim zajednicama lica istog pola, a nova vlast ne radi ništa da se ti uslovi stvore, odnosno tiho se blokira sve to.
U Severnoj Makedoniji već nekoliko godina postoji interparlamentarna grupa za unapređenje prava LGBT osoba, što je presedan u parlamentarnom životu država Zapadnog Balkana, koje streme članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima Koče Andonovskog, predstavnika Makedonskog centra za podršku LGBTI osobama, vladajući SDSM u čijem mandatu je formirano ovo skupštinsko telo, je bio prva stranka u Severnoj Makedoniji koja je u svoj izborni program uvrstila LGBT prava.
To je naš medijum, da neko izađe na govornicu i kaže naše argumente na sednicima gde mi nemamo pristupa kao građanski sektor. I mi smo tako i koristili dan danas da mi opskrbimo ove ljude sa našim argumentacijom. Da oni znaju zašto to se brani, šta mi to hoćemo.
Parada ponosa, manifestacija kojom se ukazuje na prava LGBT osoba i probleme sa kojim se ova grupa suočava, održava se godinama unazad u Beogradu i Podgorici, a prvi put je održana 2019. u Sarajevu i Skoplju. Zbog svetske zdravstvene krize, prošle godine su parade ponosa otkazane u svim zemljama regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srbija se u Sjedinjene Države nalazi među 25 zemalja svijeta u kojima je zabilježen najznačajniji pad u oblasti političkih prava i građanskih sloboda tokom posljednje decenije. Jedan je od zaključaka izvještaja međunarodne nevladine organizacije Freedom House. U godišnjem izvještaju se između ostalog navodi da su vlasti u Srbiji na pandemiju COVID-19 odgovorile netransparentno. Više u priči Mile Đurđević.
Srbija je i dalje u grupi delimično slobodnih zemalja i pala je u odnosu na prošlu godinu za dva mesta, na 64. mesto. Navodi u svom godišnjem izveštaju objavljenom 3. marta nevladina organizacija Freedom House sa sedištem u Vašingtonu. Srbija je u 2020. nazadovala za 2 poena i sada ih ima ukupno 64. U kategoriji političkih prava Srbija je dobila 22 od ukupno 40 bodova, a u kategoriji građanskih sloboda 42 od ukupno 60. Poslednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka nagrizala je politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva, navodi se u izveštaju. Policija je uz upotrebu sile odgovorila na proteste u Beogradu u julu 2020. kada su se demonstranti okupili zbog najava o zaključavanju usled epidemije koronavirusa, zbog politike vlade po drugim pitanjima i načina obavljanja funkcije predsjednika Aleksandra Vučića. Policija je napala demonstrante, prolaznike i novinare, dok je pokušavala da rastera demonstracije koje su trajale nekoliko dana, navodi Freedom House. Kako se dodaje, zvaničnici u Srbiji su na pandemiju reagovali netransparentno, uskraćujući informacije o smrtnim slučajevima, a medicinski radnici koji su kritikovali postupke vlade vezano za pandemiju bili su suočeni sa odmazdom i otkazom. U slučaju Sjedinjenih Država zabeležena su 3 negativna boda, zbog čega ih posle promene imaju 83. Međutim, uprkos tome, Sjedinjene Američke Države su i dalje kategorizovane kao slobodna zemlja. Za razliku od njih, Srbija, Crna Gora, kao i još 4 države Zapadnog Balkana, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Severna Makedonija, u kategoriji su delimično slobodnih država. Slovenija i Hrvatska, koje su članice Evropske unije, označene su kao slobodne države. Izveštajem je obuhvaćeno 195 svetskih država i 15 teritorija. Sloboda u svetu je godišnji izveštaj Freedom House-a o političkim pravima i građanskim slobodama, koji se sastoji od brojčanih ocena i opisnih tekstova za svaku zemlju i određenu grupu teritorija. U novom izveštaju obuhvaćen je period od 1. januara do 31. decembra 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je 1. marta u Slovačku stiglo 200.000 tajno kupljenih doza Sputnik V vakcine, ova zemlja je postala druga zemlja Evropske unije nakon Mađarske koja je nabavila vakcine koje nisu odobrene u Uniji. Odluka premijera Slovačke Igora Matovića da u tajnosti kupi doze ruske vakcine protiv koronavirusa dovela je do krize vlade pošto su se tom potezu usprotivili njegovi koalicioni partneri. Matović je branio odluku da kupi rusku vakcinu navodeći da je to učinio u javnom interesu, poslije skoka broja novozaraženih u Slovačkoj, jednoj od pandemijom najteže pogođenih evropskih zemalja. Premijer koji je krio da je dogovorio kupovinu ruske vakcine dok 1. marta u Slovačku nije sletio avion za prvih 200.000 doza, naveo je da nije najvažnije odakle je vakcina, već da spašava živote. Slovačka je poslije Mađarske postala druga članica Evropske unije koja je odlučila da koristi rusku vakcinu, iako nju nije odobrila Evropska agencija za lijekove. Kupovinu ruske vakcine odobrio je slovački ministar zdravlja Marek Krajči, koji je u četveročlanoj vladajućoj koaliciji predstavlja Matovićev pokret običnih ljudi. Međutim, sa stavom premijerove stranke nisu saglasne druge članice koalicije. Ministar vanjskih poslova Ivan Korčok zatražio je konsultacije sa državnim vrhom o kupovini ruske vakcine, za koju je kazao da predstavlja sredstvo Rusije u hibridnom ratu protiv Zapada. Liderka stranke Za narod, zamjenica premijera Veronika Remisova, više puta je rekla da ruska vakcina ne može biti korištena bez odobrenja Evropske agencije za lijekove. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova rekla je da se zalaže za sve dostupne i sigurne vakcine, ali da Sputnik V nije jedna od njih jer nema odgovorne institucije koje garantuju da je sigurna. Sa druge strane, premijer Matović navodi da Slovačka nije u poziciji da se oslanja jedino na evropska rješenja, pošto zapadne vakcine sporo stižu u njegovu zemlju. Matović je rekao da bi 2 miliona doza ruske vakcine moglo da pomogne prevazilaženju najgore krize od Drugog svjetskog rata. U Slovačkoj zemlji za 5,4 miliona stanovnika od koronavirusa preminulo je više od 7.300 osoba.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste i njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska prava i manjinska prava Srbije ocijenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti međutim navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Više slušamo u priči Nemanje Stevanovića.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumjeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu: bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče pa sam gledao na Instagram.
Za prevod Hajde Demo ime na Insta kad si online, treba nešto da te pitam, pitali smo Katarinu.
Hajde kao piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan.
Matija nam je uz prevod rečenice scrollovala sam po feedu i favorila tweet nekog influencera, pojasnio i šta znači influencer.
Po feedu je našla nekog influencera i njegov taj tweet je označila kao njoj interesantno. A influenceri su eto ljudi koji imaju te aktivnosti zapažene na društvenim mrežama.
Andrija nam je preveo rečenicu: nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se, jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da scrollovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šofer Šajbna, Reisverschluss, žifon, jastuk i džeza odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su u stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Magazin. Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate Radio Slobodna Evropa, a ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Publikacija Radi pandemije pokazala odnos prema radnicima i njihovim pravima.
U praksi mi imamo najemnu radnu snagu, odnosno nadničare. Vi kada ste nadničar, vi možete biti opušteni kad god, može vas se uzeti kad god, možete se suprotstaviti jednim drugima i koristiti da se radnici međusobno zavade, samo da bi se profit vadio dalje.
U Doboju počela gradnja moderne bolnice vrijedne 50 miliona eura.
Mi očekujemo da će po planu koje imamo sa tom kompanijom, da će radovi biti završeni u kompletu do kraja sljedeće godine.
Model privatnog javnog partnerstva uskoro zaživljava i u Unsko-sanskom kantonu.
Kod nas naravno ima jedan taj negativni prizvuk od privatizacije i ovi projekti nisu privatizacija, to treba naravno ljudima reći. U principu vi kad govorite o javno-privatnom partnerstvu, to zamišljate kao jedan tronožac prenosa javne usluge na privatni sektor i u tom tronožcu imate zakon o javnim nabavkama, javno-privatno partnerstvo i koncesije.
Na stadionima u Modriči i Šamcu krajem maja ove godine održat će se evropsko finale fudbala za djecu uzrasta do 12 godina.
To je Champions Trophy koji je najveći turnir na svetu, da bude na nivou i biće, baš već čekam da bude maj i da mi pokažemo naša kvaliteta kao organizatora.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radi pandemija, publikacija koja je nastala kao odgovor na stanje radnika i njihovih prava, pokazala je kako se u vrijeme uslova koji su nametnuti pojavom koronavirusa o radničkim pravima malo ili nimalo brine. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa urednik i koautor ove publikacije, profesor na Univerzitetu u Tuzli Damir Arsenijević. Mjere su išle na ruku poslodavcima, a ne radnicima, a poslodavci su radnike ucjenjivali ili otpuštali, dok su istovremeno neki i širili poslovanje na druge djelatnosti. Gospodin Arsenijeviću, jedan ste od autora i urednik publikacije Radi pandemija. Tu priču počeli ste s novinarima i medijima u vrijeme pandemije. Zašto?
Pa najprije mi smo htjeli da iskažemo solidarnost sa otpuštenim novinarkama i novinarima Lista oslobođenje. Vidjeli smo da je korona i cijela pandemija izazvala dosta prilika da se izvrše razni udari na radnička prava. Međutim, ono što je bilo izrazito bitno kod novinarki i novinara oslobođenja je da se uopšte nije čekalo na mjere vlade federacije koje bi mogle olakšati status zaposlenika u tom listu i da su vlasnici i urednica donijeli takvu odluku da otpuste novinarke i novinare, što je po nama bilo potpuno bešćutno i nepotrebno. U tome smo vidjeli jedan mnogo širi simptom, a to je da su oni koji su se obogatili i njihovi poslušnici vidjeli pandemiju kao dobru priliku da se riješe i radnika, ali isto tako da napadnu i razne slobode poput medijskih sloboda, slobode izražavanja i da se iskoristi cijela pandemija da se profitira dodatno na tijelima radnica i radnika, što je naravno za nas bilo nedopustivo. I u znak solidarnosti sa novinarkama i novinarima oslobođenja mi smo pokrenuli zajedno sa nekima od njih, radili na praćenju stanja rada i položaja radnica i radnika u svim sektorima u Bosni i Hercegovini. Tu smo naravno našli na neke poražavajuće podatke, ali isto tako na jako teške priče gdje smo htjeli da iznesemo u javnosti šta se dešava, kako se dešava, da to ne ostane nezabilježeno, da svi ti glasovi ne ostanu u jednom moru problema i da problemi budu jedan običan način prekrivanja onoga što se dešava ljudima.
Je li to pokazalo i odnos kako unutar medijske zajednice, tako i političkih struktura prema medijima?
Tako je. Vi ste imali razne kršenja novinarskih prava. Imali ste naravno i kontinuirano bahaćenje političkih elita prema novinarima. I jako je interesantno da se novinari koriste kao neka vrsta metle. Znate, oni su, kad treba nešto počistiti, oni se koriste. Kad ih treba saviti, na jedan način oni se koriste. I to je jako su onako, cjelokupno gledano, medijska scena je jako plastična što se tiče odgovora prema političarima, umjesto zapravo da zauzme jedan stav, a to je stav vrijednosti vlastite profesije. Tužno je vidjeti kako kolege novinari ne cijene jedni druge i obezvređuju vlastiti posao. Naravno, riječ je o honorarnom poslu kod većine ljudi i to je neka vrsta preživljavanja. Vi imate vrlo kratkoročne ugovore po mjesec, dva ili tri. Imate novinari koji se drže u jednoj jako teškoj poziciji. Nekima su istekli ugovori o radu, nisu nove potpisali i oni su u nekoj vrsti limba. Novinari sada, ja ovo odgovorno tvrdim, već duže vremena, ali sada u pandemiji se to jako dobro vidi, da trpe ono što su radnici trpili fabrika koje su privatizovane 2000. godine. Jak je udar na medije danas, jak je udar na novinare i dosta nesigurnosti u poslu i u životu se prenijelo na novinare koji moraju sad to da amortizuju. I vi imate lomove unutar novinarske zajednice. Vi vidite to kako krizni štabovi ne daju novinarima da postavljaju pitanjima, prisiljavaju da prihvate službene izjave. Znači, obezvređuje se novinarski posao ne samo unutar SNAF-a novinarskog, već i u odnosu prema političkih elita i novinara. I znate, danas je žalosno da je novinarski posao, da su novinari postali sinonim za fake news, za prenošenje lažnih vijesti, a to nije istina. Mi imamo jako profesionalne novinare koji se bore svakodnevno da istraže i da pokažu šta se dešava, ali u tom cijelom vrzinom kolu i čvoru neistina, poluistina, pritisaka, vi ne možete jednostavno da se snađete.
Ovaj problem ima više nivoa. Jedan od njih je recimo da državne i entitetske institucije nisu pomogle poslodavcima koji su u jednom trenutku možda morali da otpuste radnike. S druge strane imamo one koji su jedva dočekali da otpuste radnike, a ovu su situaciju iskoristili za svoju korist. Zato nije bilo nikakvih sankcija. Jeste li vi zabilježili situacije u kojima su vlasti više išle na ruku poslodavcima nego radnicima?
Apsolutno, to se vidjelo najviše u realnom sektoru, kad ste imali razne fabrike, pogotovo kod privatnika, koji su morali trpiti institucionalno nasilje. Evo recimo u federaciji imali ste izmjene zakona o radu, one pripremljene u maju nisu usvojene u parlamentarnoj proceduri i tako dalje. Recimo, ako uzmete sektor kože, obuće i tekstila, tu niste recimo imali masovna otpuštanja, ali imali ste takva kršenja radničkih prava koja su otprilike jeziva. Znači imate tvornice obuće tipa Bema, Dermal, Alfa, Intral, nisu uopšte imali poštovanje uredbi o provođenju epidemioloških mjera i upravo u tom realnom sektoru ste imali situaciju da radnice i radnici moraju da trpe razne pritiske, da jednostavno moraju da se pojave na poslu, da rade u nesigurnom okruženju da bi zaradili komad hljeba danas. Znači, vi imate potpuno jedno svođenje radnika na to da oni moraju da izaberu posao ili vlastiti život i da založe vlastiti život i zdravlje na kocku da bi preživjeli. Znači, vi ne možete da jednostavno pojmite kako smo mi sve priče čuli. Znate, recimo, imali ste direktor Doma zdravlja u Kotor Varoši, Živorad Gajanin, nakon što je nekoliko desetina radnica Dermala bilo pozitivno na COVID, rekao je da zdravlje radnica je prioritet, ali znate, morate imati razumijevanje za poslovodstvo te tvornice. Tu se pokazalo da je profit bitniji od života radnica i radnika. I to je danas normalnost. I to je prihvaćeno kao normalnost danas u Bosni i Hercegovini. Jedino je pitanje zašto nas to ne ljuti, zašto nas to ne navodi da mijenjamo takvo stanje stvari.
To što govorite navodi na još jednu stvar, a to je da su možda postojale ucjene u smislu da je jako puno ljudi ostalo bez posla, te da radnici imaju opciju da zadrže posao koji imaju ili da daju otkaz.
Tako je, vi imate znači potpuno jednu bazičnu ucjenu koja se naravno može provoditi iz jednog osnovnog postulata, a to je da radnici više nisu radnici, oni su najamna radna snaga. Znači, mi nemamo više radnika koji su zaštićeni sindikatima, jakim radničkim pravima i tako dalje. Mi imamo možda to u nekim dijelovima nominalno, međutim, u praksi mi imamo najamnu radnu snagu, odnosno nadničare. Vi kada ste nadničar, vi možete biti opušteni kad god, može vas se uzeti kad god, možete se suprotstaviti jednim drugima i koristiti da se radnici međusobno zavade, samo da bi se profit vadio dalje. Znači, vi ne možete u ovim tekstilima i obući koji su stvarno sektori koji zapošljavaju, to su nevidljivi sektori kod nas, ali zapošljavaju dosta ljudi. Vi imate firme u kojima sindikat ne može ni prići, ne postoji slobode sindikalnog organizovanja, nemate kolektivne granske ugovore, vi imate ljude koji su ucijenjeni da rade prekovremeno bez da su plaćeni, rade subotom bez da su plaćeni, rade u jednim potpuno surovim uslovima koji su nedostojni života čovjeka.
Jedna od stvari koje ste dotakli u publikaciji jeste i problem radničkog siromaštva, na što je ukazivala i Svjetska banka, ali i brojna druga istraživanja. Šta ste vi zabilježili tu?
Mi smo pratili zvanične statistike i naravno predviđanje Svjetske banke su katastrofalna, da će negdje do, koliko sjećam, do 80.000 ljudi čak ostati bez posla. Znači, mi govorimo o jednom hroničnom siromaštvu koje će da traje. Znate, imate dvostruki problem u pandemiji, imate probleme otkaza, gdje su ljudi potpuno njihova mjesečna primanja svedene tako da na minimum koji mogu da dobiju od zavoda za zapošljavanje, i imate onda istovremeno i probleme smanjenja zarađenih plata, isplata zarađenih plata, gdje su odmah poslodavci to iskoristili već od marta 2020. godine da snize plate i smanje plate radnicima. Negdje u prosjeku su plate potpuno skresane. U oktobru se to nešto i vratilo. Došlo je do vraćanja i približavanja neto iznosa plata na nivo prije početka pandemije. Međutim, pitanje siromaštva nije samo pitanje ovih manjih oscilacija. Kod nas se siromaštvo sistemski koristi kao oblik upravljanja ljudima i oblik vladavine. Siromaštvo se koristi da bi se populacija potpuno činila spremnom da prihvati bilo kakav posao ili bilo kakve uvjete rada. Mi nemamo potrebe da budemo siromašni. Mi smo jedna mala zemlja koja ima dosta bogatstva, kao što vidimo iz broja bogatih ljudi koji su u Bosni i Hercegovini milionera. Znači, mi nemamo potrebe da budemo siromašni. Siromaštvo se koristi kao oblik treniranja ljudi u kapitalistički tržišni oblik rada, gdje se njihov život obezvređuje, a da oni moraju da prihvataju razne neuslovne pozicije i oblike rada da bi preživio.
Sve ovo o čemu mi govorimo prošlo je bez ikakvih sankcija, bez zakonskih posljedica. Prijeti li to da postane trend, da ovakvo stanje i odnos prema radnicima u toku pandemije zapravo pređu u konstantna ponašanja poslodavaca?
Nama se taj trend uveo ratom i ratnim zločinima. Ovo što se dešava nama u oblasti rada ili radno-pravnog zakonodavstva nije iznimka, to je samo pravilo. Vi imate nekažnjivost za razne vrste zločina, od ratnih zločina do ekološkog nasilja, do nasilja nad radnicama i radnicima, i zapravo mi moramo početi da govorimo to u terminima nasilja. Kada to karakterišemo kao nasilje, mi kao zajednica imamo obavezu i pravo da ustanemo protiv toga, ali isto tako da iskoristimo razne mehanizme koji su možda dugi, koji su čak i dosadni nekad, koji se moraju svi iscrpiti, ali ako kao zajednica ustanemo protiv nasilja koji se provodi kao takvo, mi ćemo svojim pritiscima natjerati razne državne mehanizme i pravne mehanizme da se iskoriste da bi se to riješilo. Jer sada u ovoj konstelaciji to je toliko prirodnjeno da ljudi više i ne znaju koje mehanizme zaštite mogu da koriste.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Damir Arsenijević, urednik i koautor publikacije Radi pandemija.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Doboju se gradi nova bolnica. U izgradnju i opremanje bit će uloženo oko 50 miliona eura. Bolnicu gradi kineska kompanija China Sinopharm International Corporation. Dok traje izgradnja novog objekta prema najsavremenijim standardima, sadašnja Dobojska bolnica, u kojoj je zaposleno oko 800 medicinskih i drugih radnika, za poreze i doprinose duguje oko 40 miliona maraka. Priča Arnesa Grbešića.
Skoro dvije godine nakon polaganja kamena temeljca izgradnja nove bolnice u Doboju postala je vidljivija. Direktor Dobojske bolnice Mladen Gajić.
Mi smo godinu dana prethodno imali prvu fazu koja je bila projektovanje, koja nije bila toliko vidljiva za naše građane, ali evo sada smo već izašli u te građevinske radove, to je druga faza, faza izgradnje, a uveliko se priprema i treća faza, to je opremanje bolnice.
Nova bolnica se gradi pored puta M17 u naselju Usora. Ugovor o izgradnji je potpisan sa najvećom kineskom kompanijom u sektoru medicinske i zdravstvene opreme. Sve bolničke službe u novom objektu bit će pod jednim krovom. Stara bolnica je paviljonskog tipa i izgrađena je prije 70 godina.
Ono što je zanimljivo jeste da je ovo građevna koja je sastavljena iz četiri objekta, znači četiri zasebne cjeline. Građevna je prizemlje plus šest spratova i predviđeni radovi idu dinamikom koja je postavljena od kompanije China Sinopharm International Corporation. Mi očekujemo da će po planu koje imamo sa tom kompanijom da će radovi biti završeni u kompletu do kraja sljedeće godine.
Radovi se finansiraju iz entitetskog budžeta. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Objekat finansijski posmatrano je negdje preko 50 miliona eura sa PDV-om ili u prevodu negdje oko 103 miliona maraka sa PDV-om. Republika Srpska iz budžeta preko resornog ministarstva redovno finansira svoje obaveze, tako ćemo nastaviti u narednom periodu. Ovo je objekat koji treba da pruži usluge preko 150.000 stanovnika koji gravitiraju u gradu Doboju i siguran sam da će ova bolnica kad bude sagrađena prije kraja iduće godine, siguran sam da će kineski partneri potruditi se da rok koji je negdje do decembra 22. godine malo ubrzaju i to smo se već dogovorili. A sam siguran da ovaj objekat kad bude sagrađen bit će na usluzi i pacijentima iz federacije koji gravitiraju u gradu Doboj.
Nova bolnica u Doboju bit će jedna od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini i regiji.
U ovoj bolnici će biti i angiosala. Mi sada samo takvu salu imamo u Banja Luci, Tuzli, i Sarajevo. Prema tome, vi znate, evo, ko što znam i ja, koliki broj stanovnika je u neposrednoj blizini grada Doboja, ako i teritorijalno pripadaju drugom entitetu, oni će sigurno neke bolničke usluge, pa makar to bile i ovakvog tipa koje su specijalističke, da potraže u ovoj bolnici.
U bolnici u Doboju je zaposleno oko 800 zdravstvenih i drugih radnika koji očekuju znatno kvalitetnije radne i uslove za liječenje pacijenata. Predsjednik sindikata zdravstva u bolnici Mladen Gostić.
Što se tiče novog objekta, upoznati smo i sa idejnim rješenjima i sa idejnim nekom izvođenja radova. Ukoliko se sve ispoštuje, imat ćemo izvanredne uslove za rad, a samim tim i naši pacijenti će biti zadovoljni. Apsolutno je tako planirano, savremena oprema i lakši za rad.
Predsjednik sindikata doktora medicine u Doboju Jovica Mišić.
Treba doživjeti to vrijeme da se u tom mjestu pravi nova bolnica. A to je da kažem. Znači, meni pored svega toga što sam i zaposlenik Dobojske bolnice i što radim u njoj, nije čast što ću doživjeti da se nešto novo napravi, a ne bolnica o kojoj sad radimo, koja je napravljena 50 godina prošlog vijeka.
S druge strane, Dobojska bolnica je opterećena milijonskim obavezama. Za poreze i doprinose duguje oko 40 miliona maraka, a Mladen Gostić se nada da će i taj problem ubrzo biti riješen.
To su sad neke stvari koje mi rješavamo u hodu, u pregovorima smo i sa vladom i sa ministarstvom, da se konačno uslovi za rad i život zdravstveni radnika poboljšaju u principu. Ovi mi smo zadovoljni, ne možemo ni biti, znate i sami, evo sad je ova dodatna situacija koju odolijevamo još uvijek, da se dodatno opteretila, nije to ni broj izvršilaca koji bi trebao da bude, nadamo se u svakom slučaju da će neko konačno da riješi to pitanje zdravstva i da bude u svakom smislu bolje.
Doktor Jovica Mišić kaže da godinama bolnica u Doboju ne dobija dovoljno novca iz Fonda zdravstvenog osiguranja, te da se na toj relaciji usred pandemije COVID-19 javlja novi financijski problem.
Radnici koji idu u penziju, oni selektivno njima uplaćuju da bi mogli otići u penziju. To jeste sad neko treba ići u penziju sljedeći mjesec ili ovaj mjesec, on njemu isplate sve doprinose i svi isplate penzijno, a ovi ostali ne. Bolnica ne dobija dovoljno sredstava od fonda i sada je ovaj problem je i sa koronom. Tačnije, kad smo otpisali prošle godine ugovor s fondom, smo se obavezali da ćemo raditi jedan broj određenih intervencija, tipa pregleda, operacija i tako da. A naravno, kada je taj nesretni koronavirus došao i kada su zabranili i hladni program na hirurgiji da se operiše i ove ostale preglede, mi to nismo uspjeli da ostvarimo prema fondu što smo potpisali te preglede te obaveze. A oni su nama isplaćivali tranšu kao da smo to uradili. Sad je na kraju došlo zaključak iz fonda kao, eto, vi ćete to nama dugovati. Na kraju godina nećemo zvati posljednju tranšu. Tako da je to malo prema nama, mi zdravstveni radnici krivi što je došla korona. Znači imali smo zabranu od strane ministarstva da primamo i operišemo taj hladni program, a na kraju fond kaže vi ste dobili novac unaprijed da vam se potpisali, a vaše obaveze niste ispunili. Tako da će to biti problem u nekom narednom periodu.
Izgradnja nove bolnice u Doboju odvija se predviđenom dinamikom, dok je još uvijek nepoznato kada će biti izmireni više milijonski dugovi ove zdravstvene ustanove za poreze i doprinose.
Nakon što su vlada i skupština Unsko-sanskog kantona osigurali novi pravni okvir za realizaciju projekta po modelu javno-privatnog partnerstva, prezentirano je prvih 12 projektnih ideja. U Bosni i Hercegovini se u ovom sektoru do sad vrlo malo uradilo, uglavnom zbog straha kakav je ranije izazvala neuspješna privatizacija. Pripremila Azra Bajrić.
Berlina Bihać jedna je od firmi zainteresiranih za projekte po modelu javno-privatnog partnerstva. Enis Hadžović.
Ovo bi trebalo biti situacija gdje jedni i drugi dobijamo, kad kažem jedni i drugi mislim na javni i privatni sektor. Berlina već čeka ovaj zakon preko 5 godina. Očekujemo da uz prije svega što kažu političku volju i interesi jedne i druge strane, ovaj zakon rezultira evo nekim konačno rezultatom u smislu pokretanja bilo kakve investicije u Gati.
Samir Bećirević, predstavnik njemačke kompanije koja je već potpisala ugovor za realizaciju projekta iz sektora zdravstva prema modelu javno-privatnog partnerstva u Zeničko-Dobojskom kantonu, kaže da od ovakvih projekata korist mogu imati svi.
Da je jedan od projekata koji je kandidovan je izgradnja savremenog dijagnostičkog centra koji u svom sastavu ima interventnu kardiologiju, a mi smo evo 2018. godine potpisnici prvog ugovora u javno-privatnom partnerstvu i upravo na projektu izgradnje interventne kardiologije u Zenici. U Zenici je projekat negdje na nivou između 15 i 17 milijuna eura. Senica i Bihać su malte ne jedine, da kažem, područja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nemaju tu uslugu. I vi sada, tek od nas naravno, ima jedan taj negativni prizvuk od privatizacije i ovi projekti nisu privatizacija. To treba naravno ljudima reći. U principu vi kad govorite o javno-privatnom partnerstvu, to zamišljate kao jedan tronožac prenosa javne usluge na privatni sektor. I u tom tronožcu imate Zakon o javnim nabavkama, javno-privatno partnerstvo i koncesije. Znači, kroz evo neku sinergiju djelovanja u svim tim segmentima, javno-privatno partnerstvo daje zaista jednu široku mogućnost da privatni kapital riješi neke javne usluge, ali isto tako da je dovoljno sigurnosti javnom organu da kvalitetno prati i nadzire tu situaciju.
Posljednjih je mjeseci u Unsko-sanskom kantonu organizirano nekoliko prezentacija zakona i uredbe o javno-privatnom partnerstvu kao osnove za konačni početak realizacije projekata po modelu javno-privatnog partnerstva. Nisvet Jusić, član radne grupe.
Imajući na umu dosadašnje odnose javnog i privatnog sektora, te ogromno jedno nepovjerenje koje je stvoreno od modela privatizacije pa do danas sve što imamo, dakle mi smo zadovoljni jer su u pitanju zaista ovi koji su ovdje prisutni ozbiljni ulagači, osobe koje predstavljaju ozbiljne privatne firme, tako da mi smo uvjereni da će neko od njih zaista dovesti neki od ovih projekata do kraja.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Malo je ovo nepoznata oblast u Bosni i Hercegovini na Unsko-sanskom kantonu, ali kada se pripremi ovaj dio, kada se dobro prezentira i kada se pokažu dobri primjeri iz naših susjednih zemalja kako sve ovo funkcioniše, da će doći i do većeg interesovanja i da ćemo ići u realizaciju ovih projekata koji su krucijalni za naš kanton.
Sve aktivnosti su podržane u okviru projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja koji financira vlada Švicarske, a provodi UNDP u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na stadionima u Modriči i Šamcu krajem maja ove godine održat će se evropsko finale u fudbalu za djecu uzrasta do 12 godina. Sporazum o organizaciji i održavanju ove sportske manifestacije potpisali su načelnici općina Modriča i Šamac sa predstavnikom Balkan Alpe Adria projekta iz Beča. Ovo je jedna od najvažnijih manifestacija ovog tipa koja se održava u Evropi. Priča Zorana Matkića.
Najveću sportsku manifestaciju koja će se ove godine održati u Bosni i Hercegovini otvorit će 22. svibnja u Šamcu mladi nogometaši uzrasta do 12 godina Beogradske Crvene zvezde i Olimpika iz Marseja. Prije 30 godina u svibnju mjesecu nogometaši ova dva kluba odigrali su finale Kupa Europskih šampiona. U talijanskom Bariju te 1991. godine zvezda je postala prvak Europe. Predstavnik Balkan Alpe Adria projekta Aleksandar Raković kaže da je ponosan što se ova sportska manifestacija organizira u dva malena gradića Bosne i Hercegovine, Šamcu i Modriči.
Zahvaljujemo za one opštine Šamac i Modriča da mi imamo takvu mogućnost da mi organiziramo neki fudbalski turnir za klinci rastu od 12 godina. Imamo sigurno mogućnost da pokažemo isto mi kao organizator, to je Champions Trophy koji je najveći turnir na svetu, da bude na nivou i biće, baš već čekam da bude maj i da mi pokažemo naša kvaliteta kao organizatora.
U Šamcu i Modriči nogomet se igra već 100 godina. Domaćini kažu kako će dati sve od sebe da se gostima pokažu u najboljem svjetlu. Načelnici općina Šamac i Modriča Đorđe Milićević i Jovica Radulović.
Opština Modriča i opština Šamac siguran sam da su domaćini jedne od najznačajnijih fudbalskih manifestacija u Bosni i Hercegovini tokom 2021. godine. Posebno je raduje saradnja naših klubova Alfe Modriče, Borca Šamac koji će također biti učesnici ovoga. Ovo je prilika da se i ove dvije opštine promovišu i predstave u najboljem svjetlu.
Raduje me što Modriče i Šamac nastavljaju saradnju, evo i na način da i sport, odnosno i sva kulturno sportska dešavanja vraćamo u ove naše opštine i da vraćamo na mapu onih gradova koji će se pohvaliti time da imaju organizaciju velikih sportskih događaja.
Svesrnu potporu ovom projektu pružili su iz područnog nogometnog saveza Doboj, predsjednik područnog saveza Petar Jelić.
Mi smo evo tu okupili se
i načelnici opština i ja kao predsjednik područnog fudbalskog saveza da damo podršku ovim ljudima i što se tiče organizacionog dijela da odradimo što je do nas i u svakom slučaju imaće nas na raspolaganju za ta dva dana, a i za dane prije i poslije toga.
Finalu u Modriči prethodit će kvalifikacijski turnir koji će se ovoga proljeća odigravati širom Europe. Pobjednik europskog nogometnog finala koje će se održati u Modriči plasirat će se na svjetsko finale Champions Trophy, planirano da se održi u Beču od 18. do 20. lipnja ove godine.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Došli smo i do kraja ove sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Rničić i Dženana Halimović.